Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Școli pustii, infrastructură defectuoasă, pregătiri de ultimă oră pentru începerea anului școlar.
Vara aceasta și-au luat copiii cu ei, iată, stând la vârsta de 7 ani, îi las în grijă bunicilor. Cum ating vârsta de școală, îi iau unde sunt, în Italia, Franța.
De ce moldovenii nu plătesc mai puțin gazele naturale rusești, care s-au ieftinit cu 30%, și o relatare despre solidaritatea umană în fața tragediei naturii de la Houston din Statele Unite. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a avertizat că va schimba componența Consiliului Suprem de Securitate pentru a putea lua decizii și fără liderii guvernării, după ce aceștia au boicotat ședința de astăzi a CSM, lipsind-o de quorum. Anunțând boicotul, speakerul democrat Andrian Candu a sugerat că președintele intenționa să ia din nou apărarea Moscovei în tensiunile din ultima vreme cu executivul moldovean.
Noi nu vrem ca Consiliul Suprem de Securitate să devină un instrument al confruntărilor, mai ales și geopolitice.
Igor Dodon a confirmat la rândul său că intenționa să pună în discuție recenta decizie a guvernului de a-l declara indezirabil pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin.
A fost o decizie care are scopul de înrăutățire a relațiilor bilaterale cu Federația Rusă.
Partidul Acțiune și Solidaritate a depus la Procuratura Generală un denunț penal, anunțat duminică împotriva președintelui Igor Dodon, pe care îl acuză de acte de trădare de patrie și de atâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Într-un mesaj de ziua independenței, lidera PAS Maia Sandu îl acuza pe președinte că s-ar identifica deschis cu interesele Federației Ruse, punând în pericol independența și suveranitatea Republicii Moldova. Șeful statului nu a răspuns deocamdată acuzațiilor aduse de rivala sa din alegerile prezidențiale din 2016. Ministrul de Externe Andrei Galbur s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhammedshin, în urma nemulțumirilor exprimate de Moscova față de cererea ca retragerea trupelor ruse din Republica Moldova să fie inclusă pe agenda adunării generale ONU din luna septembrie. Rusia a spus despre acest demers al Chișinăului că a fost o mișcare bruscă și neprietenoasă. Astăzi, ministrul Galbur a repetat la întâlnirea cu ambasadorul Muhammedshin că cererea moldoveană nu vizează și retragerea trupelor ruse de menținerea păcii, ci numai grupul operativ de trupe ruse. Președintele american Donald Trump a avertizat din nou că Statele Unite își lasă deschise toate opțiunile pentru a răspunde Coreei de Nord. Toate opțiunile sunt pe masă, a spus Trump, după ce Phenianul a lansat azi dimineață o rachetă care a trecut peste insula japoneză Hokkaido. Consiliul de Securitate ONU, care a impus în mod repetat sancțiuni Coreei de Nord din cauza testelor balistice, urmează să țină astăzi o ședință de urgență. Un oficial rus de rang înalt a spus că apropiatele exerciții militare comune cu Republica Belarus vor purta un caracter pur defensiv și că nu vor pune în pericol țările învecinate, NATO sau Occidentul. Ministrul adjunct al apărării, Alexander Fomin, a dezmințit sugestiile că aplicațiile Zapad 2017 de pe 14-20 septembrie în Belarus și vestul Rusiei ar pregăti terenul pentru invadarea țărilor vecine, spunând că aceste sugestii ar fi absurde. Anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 a determinat NATO să-și întărească flancul estic și să intensifice la rândul ei manevrele în regiune. Cancelara Germaniei Angela Merkel s-a pronunțat din nou astăzi pentru menținerea sancțiunilor europene impuse Rusiei pentru intervenția din Ucraina. Sancțiunile vor fi ridicate când o să dispară motivul pentru care există, anume faptul că Ucraina nu își poate exercita suveranitatea pe întreg teritoriul său, a spus Merkel la o conferință de presă la Berlin. Tot astăzi, ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a declarat că Germania vrea să se asigure că noile sancțiuni americane impuse Rusiei luna aceasta nu vor duce la o nouă eră glaciară între Rusia și Occident.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ministerul Educației nu are încă date statistice despre numărul copiilor care vor merge din 1 septembrie la școală. Angajații din cadrul direcțiilor raionale de învățământ spun însă că în majoritatea școlilor de la sate și chiar din orașe, numărul elevilor a scăzut considerabil. Migrația și abandonarea studiilor sunt motivele pe care le invocă aceștia și care îi pun în dificultate pe managerii școlari. Relatează Tamara Grejdeanu.
Cu puțin timp înainte de începerea unui nou an de studii, direcțiile raionale de educație mai primesc date despre copii care au părăsit școala din localitate pentru că au plecat cu părinții peste hotare. În raionul Cimișlia s-au închis în acest an 4 instituții de învățământ, urmând ca cei puțini elevi care au mai rămas în sate să fie înmatriculați la școlile de circumscripție din apropiere, spune Ludmila Prisacari, specialistă în cadrul Direcției Educație din raion. Fostă profesoară în cadrul unui liceu lichidat acum 2 ani, Ludmila Prisacari mai notează că reducerea numărului de elevi face inevitabilă închiderea unor instituții care depind financiar de fiecare copil înmatriculat.
Vara aceasta și-au luat copiii cu ei, iată, până la vârsta de 7 ani îi las în grijă bunicilor, cum ating vârsta de școală, îi iau unde sunt, în Italia, Franța. De exemplu, la noi în raion, în ultimii ani, undeva vreo 10 școli s-au lichidat. Gimnazii, pentru că vă dați bine seama că școala nu poate să întrețină cu 50-60 de copii. Deoarece banul vine după copil, per copil.
În raionul Orhei Bunăoară, Direcția Educației anticipează deja numărul copiilor pe care ar putea să îi piardă în următorii ani. Ori așa cum spune Silvia Mustovici, șefa direcției, sunt peste 1000 de copii care cresc doar cu un părinte, celălalt fiind plecat în străinătate și 470 de copii lăsați în grijă apropiaților. Iar pentru anul școlar, care începe în câteva zile, a fost majorat numărul de clase cu învățământ simultan, asta însemnând acumularea claselor din cauza numărului scăzut de elevi, mai spune Silvia Mustovici.
Clasa 1 face orele împreună cu clasa 3, clasa 2, un singur învățător la două clase. Deci are un specific anume, dar se consideră o singură clasă, 1-a, 3-a, 2-a, 4-a. Un singur învățător este la clasa respectivă. Asta are loc acolo unde este numărul mic de copii. Dacă acesta este până la 25 de copii, deci noi nu putem să facem clase separate. Se face o singură clasă.
Șefa Direcției Raionale din Orhei notează că scade nu doar numărul elevilor din clasele primare, dar și din cele liceale, ori multe instituții de învățământ nu vor avea în acest an clase de a 10-a. O situație pe care au semnalat-o și specialiștii direcțiilor de învățământ din Leova, Căușeni și Florești. Larisa Ajosan, directoarea gimnaziului din satul Băhrinești, spune că unele instituții reușesc să mențină un număr constant de elevi pentru că ar fi avantajate de apropierea mare cu alte localități, care le permite să facă față lipsurilor de profesori, dar și de elevi.
Geografic, pentru cadrele didactice, este comod într-un fel să deplasează. Și atât noi ne cumulăm cu profesorii de acolo. Motivul plecării de la noi din gimnaziu nu este că, adică calitatea învățării sau alte pretenții, dar anume schimbarea domiciliului. Dar ne bucură faptul că vin și din alte instituții. Iată, 3 au plecat, 2 au venit la noi în instituție. Luptăm foarte mult pentru asta, ca să ne menținem. Și adică din bugetul propriu încercăm să ne descurcăm, să mai înnoim biblioteca, fondul de manuale, să mai procurăm un calculator, 2.
Managerii din educație la nivel local mai spun că școlile sunt puse în dificultate și pentru că nu reușesc să atragă noi profesori în sat. În raionul Orhei, numai la matematică, este nevoie de 38 de specialiști. Pentru predarea fizicii, lipsurile sunt și mai mari, însă la nivel de raion vin numai mult de 3-4 cadre didactice tinere. De asta, spun directorii de școli, mizează în continuare pe profesorii pensionați, unii dintre care au mai mult de 75 de ani. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Date Listele Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică arată că prețul mediu de import al gazelor naturale rusești a fost de la începutul acestui an de aproape $160 pentru 1000 de metri cubi, cu 30% mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. Cu toate acestea, constată mai mulți economiști, tarifele pentru consumatori au scăzut cu doar 3,6%. De ce Republica Moldova importă gaze la preț mai mic, însă acest lucru nu se resimte în buzunarele oamenilor? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
La modul practic, orice scădere a prețului de import al gazelor naturale ar trebui să se reflecte și în tariful pe care îl plătesc consumatorii. Este concluzia economiștilor cu care am stat de vorbă. Desigur, furnizorii de gaze pot invoca cheltuieli de întreținere sau de tranzit al metanului, însă acestea nu pot depăși câteva procente din tariful final. Comentatorul pe teme economice, Victor Ciobanu, se oprește la câteva motive care frânează scăderea tarifului. Printre acestea, devalorizarea leului, urmare a furtului din sistemul bancar. În urmă cu 5 ani, prețul pentru 1000 de metri cub de gaze ajungea la aproape $400. În prezent, inclusiv datorită conjuncturii internaționale, prețul a ajuns la $160, însă din cauza slăbirii leului s-a compensat parțial diferența de tarif. Chiar și așa, continuă Victor Ciobanu, prețul pe care îl plătesc consumatorii este pe departe unul echitabil și transparent.
La noi se întâmplă lucruri ciudate atunci când în schemele de import apar tot felul de intermediari. Asta am văzut-o foarte bine la energie electrică, în care o parte din tarif se duce undeva în zone obscure de offshore. La gaze schema este mai sofisticată, dar persistă și acolo multe costuri nejustificate. Am făcut un studiu cu vreo 5 ani probabil în urmă, apropo bazat pe aceleași rapoarte AMRE, în care se demonstra că Moldova Gaz, de exemplu, face lucrări de construcție a rețelelor, în care procură țevi la prețuri de 5-10 ori mai scumpe decât ele sunt în realitate. Deci sunt tot felul de scheme obscure care iarăși conduc la majorarea acestui tarif care se pune pe seama consumatorului.
De-a lungul anilor, dezbaterile din jurul formării tarifului pentru gazele naturale au fost lipsite de transparență și politizate, continuă comentatorul Victor Ciobanu. Bună oară, cu o zi înainte de a fi investit în funcția de prim-ministru, Pavel Filip promitea, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții ai societății civile și ai partenerilor externi, că printre primele acțiuni ale sale va fi revizuirea tarifelor la gaze. Promisiunea premierului a fost privită cu scepticism atunci, ori ANRE este un regulator energetic independent, nesupus politic. Prin urmare, autoritățile nu ar avea pârghii de influențare a deciziilor luate de această instituție. La modul practic, însă, lucrurile stau altfel, constată expertul în energetică Ruslan Surugiu. Ori, în mod tradițional, discuțiile despre tarifele la gaze naturale și energie electrică se precipită mai ales în ajunul campaniilor electorale. Iată de ce Ruslan Surugiu anticipează o reducere a tarifului la gaze în ajunul parlamentarelor din anul viitor.
Deci, chiar dacă eu m-aș aștepta o reducere de tarife la sfârșit de an, eu nu cred că va fi reducerea în totalitate, cum am mai demonstrat în reșii mai înainte, dar parțial și lăsând o rezervă interesantă și bună pentru electorală.
Într-un răspuns oferit postului nostru de radio, Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a menționat că, citez, în cazul în care evoluția prețului de import a gazelor naturale în semestrul 2 va crea premisele necesare pentru revizuirea tarifelor, ANRE va opera în termene proxime modificările corespunzătoare în structura tarifelor aprobate. Am încheiat citatul. Regulatorul energetic a mai precizat că la următoarea revizuire a tarifelor urmează să se țină cont de datoriile acumulate de Moldova Gaz din cauza deprecierii monedei naționale. Experții cu care am stat de vorbă nu pun la îndoială necesitatea compensării acestor pierderi, însă spun că ar fi necesare audite independente pentru a vedea dacă nu se exagerează cu pagubele financiare pricinuite de deprecierea leului. Din Chișinău, Diana Răilean, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafi. În minutele următoare, o relatare despre racheta balistică trasă astăzi de Coreea de Nord către Japonia și o alta despre situația de la Houston, al patrulea oraș ca mărime al Statelor Unite, unde zeci de mii de familii au rămas fără adăpost din cauza furtunii tropicale Harvey și inundațiilor catastrofale. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele american Donald Trump vizitează astăzi două orașe din Texas pentru a vedea pagubele lăsate în urma uraganului Harvey, a anunțat Casa Albă. Houstonul cel mai grav afectat însă nu figurează în programul liderului de la Casa Albă. Donald Trump merge la Corpus Christi, unde va discuta cu reprezentanții echipelor de salvare și cu autoritățile locale și apoi la Austin pentru a inspecta centrul de operațiuni de urgență al Departamentului pentru Siguranță Publică din Texas. Despre situația din zona sinistrată, mai multe de la Alexandru Eftode.
Uraganul Harvey a scăzut în intensitate, transformându-se în furtună tropicală, dar ploile torențiale continuă, cauzând noi inundații. Mii de locuințe au fost deja distruse, iar oamenii și-au părăsit casele unii cu bărcile. Autoritățile au confirmat cel puțin 3 morți. Se estimează că 30.000 de oameni vor avea nevoie de adăposturi temporare. Luni, gărzile de coastă au salvat cu elicopterul sinistrații înconjurați de ape. Cei mai mulți sinistrați, aproximativ 9.000, au fost adăpostiți la un complex din Houston, George Brown Convention Center, unde Crucea Roșie Americană le oferă alimente și haine. Sute de voluntari le-au sărit în ajutor. În Houston, al patrulea oraș ca mărime din Statele Unite, având o populație de 6,8 milioane de oameni, pagubele cele mai mari au fost cauzate de inundații. Cantitatea precipitațiilor a atins un nivel record de 75 de centimetri, după ce uraganul Harvey a lovit țărmul Golfului Mexic pe 25 august. În următoarele zile se așteaptă încă aproape tot pe atât. Primarul din Houston, Sylvester Turner, a spus că situația se poate agrava. O furtună de asemenea magnitudine produce efecte și impact pe termen îndelungat. Nu vorbim de câteva zile sau săptămâni, ci de mai multe luni. Vor fi costuri mari, care se vor resimți la atâtea niveluri diferite. În Houston au fost închise principalele două aeroporturi, majoritatea căilor ferate și multe școli. Președintele Donald Trump, care vizitează astăzi Texasul, a promis în prealabil un sprijin federal robust pentru eforturile de ajutare a sinistraților.
We've pledged our full support as Texas and Louisiana.
Am promis sprijinul nostru deplin pentru statele Texas și Louisiana în timpul și după această furtună devastatoare și istorică. Probabil așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Presa a făcut deja paralele între uraganul Harvey și uraganul Katrina din anul 2005, de la care s-au împlinit astăzi 12 ani. Katrina a distrus orașul New Orleans din Louisiana, ucigând 1.800 de oameni. Paralelele se fac mai ales în ceea ce privește răspunsul autorităților și consecințele politice. Administrația de atunci a președintelui George W. Bush a fost acuzată că a reacționat prea lent și inadecvat în timpul uraganului Katrina, fapt care i-a afectat serios președinția. Pentru Donald Trump, uraganul Harvey este primul dezastru natural, iar răspunsul administrației sale este monitorizat cu multă atenție.
A fost Alexandru Eftode. Coreea de Nord a lansat în această dimineață, chiar din capitala Phenian, o rachetă balistică în direcția Japoniei pentru prima oară din 2009, provocând îngrijorări în rândul populației nipone și temeri mai ample că tensiunile din peninsula nordcoreană au atins un nou nivel, cu repercusiuni la scară globală. Relatează Mircea Țicude.
Lansarea rachetei nordcoreene a fost confirmată oficial la Tokyo de premierul nipon Shinzo Abe.
ミサイルを発射し、我が国の上空を通過した模様でありますが
Într-o primă reacție, Abe a spus că situația va fi analizată și vor fi luate toate măsurile pentru siguranța cetățenilor. Premierul nipon a revenit apoi cu o declarație oficială mai amplă, spunând că actul revoltător de a lansa o rachetă deasupra Japoniei este o amenințare fără precedent, serioasă și gravă și aduce prejudicii mari păcii și securității regionale. El a cerut convocarea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, care a impus recent noi sancțiuni dure împotriva Phenianului în legătură cu testele cu rachete balistice. Abe a mai spus că a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, care a spus că țara lui este 100% alături de Japonia. Oficiali japonezi au spus că racheta s-a rupt deasupra mării la est de insula nordică japoneză Hokkaido, fără să provoace daune. Ei au adăugat că racheta, care a zburat 2700 de kilometri și a atins o altitudine de 550 de kilometri, pare să fi fost de același tip ca puternica rachetă cu rază medie de acțiune lansată de nord-coreeni în mai, care avea capacitatea de a atinge partea continentală a Statelor Unite. Pentagonul a spus că racheta lansată marți n-a reprezentat o amenințare directă pentru America de Nord, dar Comandamentul Statelor Majore Reunite ale Forțelor Armate Americane a spus că s-a pus de acord cu comandanții militari sud-coreeni că aliații sunt datori să dea o ripostă puternică, inclusiv prin măsuri militare, a informat agenția sud-coreeană Yonhap. Cea mai recentă lansare a venit după ce Coreea de Nord s-a plâns la ONU în legătură cu exercițiile militare comune americano-sud-coreene, pe care le-a numit provocatoare. Milioane de japonezi din nordul țării s-au trezit astăzi dimineață cu mesaje pe telefon avertizându-i să se pună la adăpost. Sirenele au sunat în localitățile aflate pe traseul rachetei care a traversat insula Hokkaido în aproximativ 2 minute, căzând în ocean la peste 1000 de kilometri est de extremitatea ei estică.
A fost Mircea Țicudean și o sinteză a informațiilor din această dimineață despre lansarea unei rachete balistice de Coreea de Nord către Japonia.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Marea Britanie a trimis 2 avioane militare de tip Typhoon în Estonia, unde se află deja peste 800 de militari britanici în încercarea de a liniști țările baltice care se tem de un eventual incident în timpul uriașelor manevre militare rusești care vor începe peste o săptămână. Vreme de o săptămână, Putin va conduce cele mai mari manevre militare care au avut loc în Europa de la încheierea războiului rece încoace. E vorba de manevrele numite Zapad, Occident, care au loc la fiecare 4 ani, încă din vremea Uniunii Sovietice. Scopul lor a fost întotdeauna încercarea noilor arme și a noilor strategii. De data aceasta, Zapad 2017 va mobiliza peste 100.000 de militari ruși. Manevrele se vor extinde de-a latul întregului district militar de vest al Rusiei, dar și în Bielorusia și la granița cu Ucraina. Ca răspuns la anexarea Crimeei și intervenția din Ucraina, NATO a desfășurat anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba doar de 4.000 de oameni, aceste batalioane multinaționale NATO sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va înfrunta cu întreaga alianță. Un studiu efectuat de experți arată că în ultimii 2 ani, Alianța Nord-Atlantică, NATO, a efectuat 38 de exerciții militare, cu o medie de câte 1500 de militari de fiecare dată, în vreme ce Rusia a organizat 124 de manevre, cu o medie de câte aproximativ 5000 de militari, iar acum sunt 100.000. Chiar și acum, toate forțele aeriene și sistemele de apărare din sudul Rusiei au fost plasate în stare de alertă maximă. La fel, Rusia a anunțat trimiterea a 2 submarine de atac în Marea Mediterană, zonă în care și-a consolidat prezența în ultimii ani și unde dispune de o bază navală în Siria, în portul Tartus. De la începutul intervenției sale militare în Siria, armata rusă a trimis submarine, nave de război și pentru câteva luni unicul său portavion în Marea Mediterană. În decembrie 2016, Putin a cerut suplimentarea echipamentelor portuare militare ruse de la Tartus din Siria, care e deja baza permanentă a Rusiei în regiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre subiectele pe care le-a abordat presa de la București astăzi, ne spune mai multe Tania Rad.
Două texte publicate de ziarul Adevărul se referă la semnalele date de Occidentul României că țara e un partener important căruia implicit îi se promite sprijin. Ediția de Constanța a ziarului scrie despre starea flotei militare de la Marea Neagră. Petre Zamfir, viceamiral în retragere al armatei române, are 93 de ani, este intervievat de reporter și nu se ferește să spună că, la nivelul actual de dotare, Marea Neagră este clar la cheremul rușilor. Iulian Fota, însă, director al Colegiului Național de Informații și fost consilier prezidențial pentru Securitate Națională, declară pentru Adevărul că exercițiile militare comune ale Alianței Nord-Atlantice cu participarea României sunt foarte importante. Practic, ele sunt polița de asigurare că România nu este singură. Dovadă că sunt privit de Rusia cu îngrijorare, deși nu sunt decât consecința politicii rusești din ultimii 10 ani, cu anexarea Crimeei și remilitarizarea zonei Mării Negre. Iulian Chifu analizează vizita la București a președintelui francez Emmanuel Macron, pornind de la constatarea că, după întrevederea cu președintele român Klaus Iohannis, în presa franceză Macron a fost numit în răspăr Micron. Presa germană citată la București l-a acuzat pe președintele român Klaus Iohannis de înfrângere și trădarea fără nicio apărare a intereselor muncitorilor. Am citat. Și totuși analistul de pe blogurile Adevărul consideră că a fost o vizită de succes pentru ambele părți. Pentru România ea trebuie citită în semnificația pe termen lung. Țara este privită ca partener la masa negocierilor. E vorba de un partener de încredere, iar liderul de la București dovedește că e bun cunoscător al unor dosare sensibile, cum este cel al muncitorilor detașați. De asemenea că și-a propus să nu respingă de plano propunerile lui Emmanuel Macron. A respinge din start te poate exclude de la negocieri, ceea ce pe termen mai lung ar fi o pierdere pentru țară. Pe de altă parte, analistul crede că președintele francez trebuie sprijinit de România. E primul șef de stat european care abordează frontal chestiunea dinamită a statului bunăstării. Își pune problema cât mai poate fi susținut și se zbate să fie găsite căi de detensionare a bugetului la acest capitol. Admite marea discuție despre statutul muncitorilor detașați nu are nicio legătură, spune Iulian Chifu, cu dreptul la libera circulație a cetățenilor statelor membre. Se referă doar la ce li se oferă acelora care lucrează detașați într-o altă țară mai bogată. Sunt mai ieftini pentru angajatorii lor, iar asta nu mai este considerat echitabil. Tot mai multe voci din presa de la București preiau îngrijorările presei străine că s-ar apropia o nouă criză economică. Germania a început să-și repatrieze aurul, e drept încă din 2012, dar acum calendarul s-a mai întețit. Pentru Cristian Unteanu de la Adevărul, pare un semn de îngrijorare. Cităm, Germania este în acest moment cu cele 3.391 de tone de aur, deținătoarea celei de-a doua mari rezerve din lume, după Statele Unite, care dețin peste 8.000 de tone. E deci un actor esențial, cu rol determinant în cazul declanșării oricărei crize, putând să garanteze capacitatea de supraviețuire a unei țări sau al unui grup de țări. Să nu uităm că, la ora actuală, aurul reprezintă 22% din rezervele de schimb ale țărilor industrializate și numai 4% din rezervele statelor în curs de dezvoltare. Am încheiat citatul. Rezerva de aur a României, se mai spune în acest articol, este de 103,7 tone. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Rață de la portalul anticorupție.md.
Citiți astăzi pe portalul Anticorupție MD o analiză despre cei mai bine plătiți manageri de întreprinderi de stat din Moldova în anul 2016. Cel puțin doi administratori de întreprinderi cu capital majoritar de stat au ridicat anul trecut salarii de aproape 1 milion de lei. Este vorba despre directorul companiei Metalferos, Alexei Țâmbrovski, și conducătorul tutun CTC, Simeon Griciuc. Potrivit declarației de avere pentru 2016, Țâmbrovski a fost salarizat anul trecut cu 863 23.000 de lei sau circa 72.000 de lei pe lună. Salariul directorului tutun CTC a fost anul trecut de 518.000 de lei. La această sumă însă s-au adăugat încă peste 400.000 de lei recompensă pentru activitatea în 2015 și 2016. În lista celor mai bine plătiți manageri de stat se mai regăsesc directorul Chris Registu, șeful Radio Comunicații și administratorul Moldexpo. O altă știre de pe portalul nostru semnalează o nouă tentativă de îngrădire a accesului la informații. De peste două luni, setul de date din Registrul de Stat al întreprinderilor înregistrate în Republica Moldova, care conține informații despre numele fondatorilor și administratorilor companiilor, nu a fost actualizat. Această întârziere provoacă îngrijorări Centrului de Politici și Reforme din Moldova, care o califică de tentativă de tatonare a terenului pentru a închide accesul acestei informații de interes public.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.